Ambalma Anula, Mohamed Toureka, bo Washington DC, VOA, Suba, kono no studio CC. Negenye tani saba, obeano, Washington DC, Amerika faba kono. Bitara dodo, kibara, ubuna talike, nuneka. Dunia faraje, jamana uka, finitili, setili jekulu, noe otan, uka la dire, mbega ke, Vilnius, Lituani, jamanana. Amina, hakli jagabo kefana, anitomoni, o la gereka. Kafara, politikima oni duguden ton ka fela inafo farafina tle bienfant gunka soroko jekulu no uma uluka nyangili ululi kanga bo malika kafara hakli jagabo reka no cdo oni uma ka malika ambalmake amadi traore fe ka bo mako amena kuma fana rasba oka kritike ka Mauritanie fama ouye ouleda mali makuka senka do uka jekulu korola no saheli jamana uka jatike wale kaleli hukumu konona je 5 sahel kafara anga todunkan nafajume mbula farafina ani anga bi farikolo nyana kuna funu ka bobu ngako shaka traore bolo nunu de mnaka anga kuna funu kuma bawe ka la sauma Awa nyafo chuko mina ameta Vilnius noe sigidae ka bo Lituani jamanana nobe otan walma neto noe farajau ka jekulu setigi finitigi jekulu ye. Aywa ulu keleme ka nyokoyendo boloda Ukraine jamanatigi volontaire Zelensky ajirako o wati boloda lena komake aka jamanaka doni jekulu kono. Koye hakilina tae viwa bambara kunafundila marama traore alebe akunafoni wala wala ye anga lame.
Good afternoon. I think we are ready to start. If you
ko jamanatigi Zelensky kakuma jugu haklina beka gelea la wuli kukura jamanatigu ka la jerenina. Ama mefolo, nyamogo utu nisodiera kafo ko Turki jamanatu labana kaka keleli haklina ulabla ni Swedi jamanaka siendo ni otan jekulula. A jekulu tonde unyaira ku jigiba ka bengan kase kasoro ko alini min dabe na gelea anifene ka haklina ulabla uka la jerebanyi nabi wuli kusume anuele ukeneka otan jekulufe. Ni yeta kleno unye do natola uka jenyogonya anuka kokorondoni kata Ukraine jamanama. Jamanatigi Zelensky tunkayanka Ameriki jamanatigi Joe Biden ye lajere inkeneka kafara otan jekulu nyamogo bawere uka. Na nana lajere inkeneka arabadu. Kola gila nyamogo uluye haklina do usikisienka niku uira. Nga, koni haklina nunuma bla beda kamfolo. Na bena talike Ukraine jamanaka sindu nina otan jekulula. Ameriki jamanatigi Joe Biden koni ye lasiluke. Kakasuru na dunira minkera ani otan jekulu kachila denche nuye sekretar general de l'OTAN ye. Na abi wele ku Jens Stoltenberg. Ukraine jamanatigi Zelensky koni ye asebe akatudor bololo sanfe. Ko ama la wasasoro ukunyala. Ni kunye yi atabolo ka gelen kusebe wa akunye durulendo. Ko wati kerengere nifoshi koni madi mimba iraka fo ko chila blala Ukraine jamana makasi mena du ukakulu inkono. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ye nifo. Akakuma ukunchali la aya iraka fo ko ni haklina munu talenfle ni ye fangaka dogon kusebe wa kumindengene alinte. Meni ufumaka info jeka la jere keneka. La jera misinfe jamanatigi Joe Biden mena kiliduru tama ke kata Europe gunga nala. Ni otan jekuluka ni la jereba indiye utama kumbadoi.
Turkey and Sweden agreed today.
Aywa halisa ambeto ni faraje setigi finitigu jamana uka jekulu nika la jereka. Nidoba wileko otan walma NATO. Nobe aywa ka boloda lendo sisan Vilnius Lituani jamana na. Ohukumu konana. Aywa amena kumani Amedu Traore aleye politiki hakili jagabola eka bo Philadelphia. Balmake ini ula.
Ani ula balmake.
Ha ini che ula. Aywa ni lajere ba noe Nathan tae ale kunye jumende. Mime ka boloda sisani wati kononana Vilnius Lituani jamana na.
Aiga ini ngali jara embalmake. Neto we jekulu mumbe États-Unis ne Europe jamana chama je nyokon fe one irisi jamana koro munumbora irisi la jekulu la. Sisa uka ni nyokonye Lituani Vilnius. A sigi benembe ka kuma uka neto ka jekulu bunyalima. Abonyali one kakuma kelemumbe sena Ukraine jamana ne irisila jamana che. dugu dama munu fana be fe ka fara neto kan o ka segeseli ke ka lajeli ke olu be se ka fara kan jona choko mina o kani sigi ka foin a benendo orema ka klaka a wariko ko o fana franfasia ko nyafo nyogonye
aiwa RF kalanju mbe se ga soro ni lajebana wati mina Ukraine jamana uni Sweden uba nyini ka don telia ni toni kono ka masoro wati kelena Moscow fana be ka fira ko ni toni be ka bakabali ke aka dancela barsa bu Lituania mbe Moscow krefelala eko di orofan felala
o neto ka bonyalin aka ate akuma Moscow la siran kosobe irisi jamana la siran kosobe o me uwe bena benkanke afonyogonye ko ukana irisla hafu ina kuku jija neto kana se aka frontier la ono ya aka dugu da fesiguye me o mabo senfe Ukraine ne irisila kani kile nyato kerefe dugu ni mfanfe be ulube iningali ke kafo kube feka don jokulu ina no is Swede ye one Finlandi one Ukraine nyere me Ameriki jamana preza ira kafo ko Ukraine ko malabe folo kado neto la me Swede otaku mblo kile ndo ne Turkiye Turki jamana nyemoko benkan do tumba kuma korofo do tumba li ne siyedi kauche okuma nyana bofolo na kila alifana bekanki ikandi kafoka jera nae kuswedi kado felandi muyo felandi jamana ye okoni uluta o nyana bora obena franetoka kile flyna
aiwa ni chowala ni ala je yala here ni nini ni bisika ke dien jamana ofe Ukraine kele nyana bolikola yala obseka keni wati kono barsabu wati na kele damne ne faraje jamana tunanyi ni taseka benkan soro rusilani ukrainche obseka keblema munafana uyu hakli na fali bibina
o sisan ko kachugo yele mana o niya jatimne kele nkan kaban kele banin kuma sigika ke kanga ke ka nyefo nyogonye kele nga ban me kafoka be ban sisan okote kele madam ne ka ban sisan kokola ferro de tigra kabini kele ndam ne ra ameriki jamana one neto ka jekulu lufna ya jatim ne ka fo ni kanga ke fere ambulu angambuli jona ka duguero faranye reka ulio fere no ntike ka akunda ko irisi jamana ne Ukraine jamana be kelala donc si ça o dugunu no farale Ukraine neto ka ulu bo hagele hala mais one Ukraine ne irisi la ka kele o bani o kuma o fana kan ka adama kuma de tasiki ka foke ka klaka o garanti do di irisi la ka uma ka fo angani toka boyani atena kasara la sima no osigi la forma ke nyatena soro kelaina
aywa mbalma ke ini chola ni njara ya kusebe nitu ya mbalma ke Amidu Traore aleka hakili jaga boye ka nyashi neto ka la jerebani ka anga fulibaye farafina tle biyanfan jamana ukasoro ku no ye imuwae uye la silike kofe ukanyini kofe ko nyangili wula ka bo mali franche fangaka mali politiki ma oni dugudu enton uluye aiwa uhaklina di ufela di akola vya bambara la sigiden ka bob mako Mohamed Danyo bolo aleba anyefo ina angalame
uye mwaka la sigilaba na nyangini mtu ntanu kanyeshi mali ma kabri san bafla ani mwaga ani fla uye janvye kalu uye uuli Abdurrahman Jara na ale konde parti la muye uyardeye ale hakinata ya muye ni nyangini mvulika ani abina seka munde nro ya malikula anka alame uka
yetro flabe a wulili na nebulu a folo aba ira ka fo mali alna be chama che fanga du kono alsa mali est un pays fréquentable sur la scène internationale a bo ira sinon liya jatemine mali autorité ou mali opérateur économique ou mali activité économique ma jo clé ka kunke ni nyangile nune donc nyangili am se ka fo agela bamase anga jamana ma mais sur un plan diplomatique a jarane parce que jamana o chela ni mai ra ka fo anga jamana bega ayresro alsa alnabe chamanje funga konnala ni
Mohamed Traoré na le koniye parti mitoko union ankambulu ni roma onyama baye wa kosaina atmekula munuko ko non au referendum ale konyaira kafo kunyangine nu umana gansa nga ulifana ofisara kosobe sabla amna jamana lafia krenyana musako ko utafan felala Mohamed Traoré
onyangili gelea de mo ni nyonte nyangili tena te avena gelea do de kofe e nini nyangili nunu wila ka boye malini yuma mwoni yonche amse kafo we tare tare amse kake sababu ye kanani nwa yacha mambaye ni mali otorite usela ketola kadaka yuma ye nafulo bone niko iwa takalaje musa kako badewe jamana inabi donko anga jamana marabakao nu ya taka da unyakoro ka laje fletu unyumana amse kake sababu ye kwa jamana ere soro yirwa ka gela chama noba
nene jalo na le koni be societe civile la ale koni ayira kafo koni nyangi nuvuli ko koromba la ko de kafo ambora ka kalafta film ke kanya shinsha ya sumbama obaira kafo malichi manche fanga mo koni ubisraka srami na abetani mali fo kalafli baula mumina ni presence ki bare nene jalo
nyangi nuvuli len ka bo malika abita masin nyumande ko fo keran keran nyala mari marata bulu uye chugu jamana tofe kerankera ninyala sede au jamana ofe hakila obisega talike kerankera ninyala mali nyamogoni malidun siraka dalumu mbo referendum nyena boliko la kuvotike kalandire elektoralu abitalike ulube sigile nsenga don abayi raka afo neka hakilina na haka afo mali bigata tasira mufe mali jolendo epi mali don bena munu kano ye reformu ye uku ubara biga sabati don mali bigata progresivma vers le retour à la constitutionnalité
ambayi raka afo ni nyangini mkwani uvule nkofe mwye sebe mfure umambo chimanche fanga mawiro wakirena politiki kufana anya jete mne kafo sebe mfure mabo mwye kani nyangini nguli kafo walma kafyanfo kanyeshi ama Mohamed Danyoko viwa bambara tola kababu mako
aywa sisa amina kuma falen falen doke ani Hamadi Traoré nale kritike la koroe aywa politiki haklijaka bola dofana kababu mako aywa aubeba don dunia farafina gung kile bianfan jamana uka nafasoro sira oje kuluka nyonye doke la mamba amame uye makura sugani kake anyamgoye no Nigeria jamana tigie hukumu konna na amina kumani Amadi Traoré alebna hakilda mbalama kia inula
jamwa inula
kakene haywa haywa anera bafo chuko jume sedeo uka lajerebani kofe uye laseli doke o laseli konona na sisa neba unyininga awere hakilina efetaye jume ne sedeo ka walina ka fanga dafri kele bulo do sigi senka marabulo kono anifana mali segini ni marabulo sigi chogo nunu kono nana epse ga mufo oro
ma se la reunion de la CEDEAO et c'est une bonne chose Chaque fois, se réunir, les chefs d'État se réunissent, discuter sur le problème de nos États membres. C'est aussi une bonne chose. Évidemment, il y a une cassure entre la
CEDEAO et le
C'est comme si vraiment il y a une rupture, une petite rupture. En tout cas, la confiance est un peu rompue à cause des sanctions qui ont été prises contre le Mali. Et le peuple malien n'est pas très content. Comprend ça. Maintenant, la réunion qui s'est tenue récemment...
Ibe Haketo, anga lamel baga chamambe bomanangane, mais ibe se ka nyafouena to dunkana bomanangana?
Bon, nela bomanangam mandi kosobe.
Aywa.
Je vais me débrouiller. Chef d'État nous n'avons au Karini au Kany à Kadibaye
Kosovo
on va discuter un problème là
ka solution ɲumanw ta min bɛ bɛɛ nafa parce que surtout décision minnu bɛ an nafa an b'o de kɔfɛ réunion dɔrɔn ki fɛnɲɛ ni n'a ti peuple nafa mɛna kɔlɛn na o ye réunion min ta ka fɔ mali kan ko o bɛna porte dɔ sigi cinétique une force cinétique min bɛ se ka ministre remplacer
ayiwa
bon ngo o problème ka gɛlɛn parce que déjà le Mali a demandé ko ministre ka ta ministre a 10 ans on vient. L'initiative, c'est le monde entier. Le monde entier veut des balles, la force veut des balles. N'a pas de quoi nous unir, c'est tout le monde. Au fond, nous avons bien 10 ans. Bon, on a essayé vraiment, aucun résultat, mais ça n'a pas été très fameux. On a demandé le retrait de l'administration au Qatar. Le conseil de sécurité, a inanime tous les 15 membres, ont bien voté la quoi, effectivement, pendant. Jusqu'au 31 décembre. Et si maintenant, au lieu de Minasigi, quand ils vont faire une force, même si la ministre va remplacer, ça c'est une vie de l'œil.
Est-ce
qu'on va terminer quoi? Parce que moi, je ne sais pas, nous c'est comme force de Sigi.
Mimi Ayo halisa malikura jemukan obesena ambe soro fientru kala kemeni fla san fe bomakona laminuna ambe soro fana tominya radio parisien fe fientru kala bikonontan oni tomisegika ambe soro fana bololo sera fe www.viewabambara.com walma fiensra fe nawe anga facebook page viewabambara halisa abe malikura de jemukanka sisa ambe seika na nga soba kono amina alaje ko rasba uka kritika ko obe choko jumena vyo abambara la sigide George Atino be akunafuni la kalawanya anga lame
komunika tribunal la rasba tuja o nyagenembe akonmo chama doki disila seder nyama ale nomne lendo sabula tungi kambo kafoko ministri nyama koro sumelu bube maiga ko mafatu nga ko afakarade nga kiti soya jira kafoko o kiti hukumu konala ko rasbat ko ajala kilbalido nga obenata chain alebe to kasula sabula nomne lukunwere o nyesinendo ama ni oyi association du malfaiteur ko aniko juku keba do ko le jenoya doke akanuma do ina fo philip alefe ko kanisondia o madafa
antara communication la a fara go bati blala mais anunya na ka foko dossier ku ye fly kwa mais ani jonjon bora buwe taina an kulela ja ko do fana be krefe tuguni anga president ya rasbati anga almamina rasbati anga ni soja abe aya abe tanta flan flan la kwa maliko do yara maliya yara kuma do dusu be kasini sobe ja an fana be tene an dusu kasini no an so kwa di doni
ka fara rasbati kanuba uka politikima do ulufana usefa ka sekiti sola kajira ka fokube Mohamed Issa Bachili ajukoro madondo Isa Kaujim ale uludoye ale fe Razbat Jalaki Bali Ojralin Kitisofe, Oye Beje Fanga Kaseba de Jira.
Rasaye Wilga Jo Minke, Ani Ablali Minkera, Ambulo Heredero. Mais le combat continue. Le combat, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est une victoire de la liberté. Mais c'est d'ailleurs faux.
Kiti Djabi Bolinko, Razbaj Kanuba do Olu Kunda, MCA Kasubumbaka, Kata Lejenua Sorobina Seka Unieda, CDR Nyamaka. Nga wati damodon kofe, uni lakanati la mauka kumanyoyan ubani, Beta Rasu. George Atino, Vua Bamana Tola, Bamako.
Ayoka kunafonia usoro dungo do soroma, vewa sabalika, vewa bambara katili kunafonia kumfollow, sanga bisa bakono nana. Ubike dungo du, tene nkatabla jumala, soromada nige kanya ulo mflama na temeni sanga bisa wei, wasegimbika akantuguni, nige kanya kunonton wati. Ni vewa sabalii, ayoka kile kunafonia kumfollow usoro, mali alini jienbina kunka. Vewa sabalii, kakunafonia kunkuna nyenyendi auma, na ambara nyogo nkawiliga joyi, mali kono nana, farafina, alini jienfantan nani belajeli.
Halisa farafina guna ambeta sahel marafa felala krenkrena Mauritani no jamana tigiye mali deli aywa bi tarata do kaka segi ako ka farafina tle bi enfant djihadisi kele bolo kan anifana saheli finitigi jekulu no wewele ko G5 sahel no mali boro kono salo vya bambara kunafundila Mariam Traore aleba kunafoni la kalaya angalame
Samba flani mugani kili, chat jamana tunkaya ka farafina klebi anfa unka kelebolo G5 nyamogaya di mali jamanama. Nga, oko mase ka bwa serafe inafo bamakoya la se chugumina ni kabulu kon turaka. Bamakoya ira osenfe ko fransi de nobeni mkuina. Njigi koni mbaka ka foku ni takali imbe na latilia. Mohamed Ulduchek El Gazouani alede ni lase, aka lasilu usenfe noa shok. Mauritani jamana tigidu. Aka fola, kwani hakli na munu tara mali jamana franche fanga fe. Noye fransi keleche uka kelebolo tolaba munu tume mali jamana kono keli ye ka bulu minon cheni ka mali jamana labla noye barkan kele bulu ye umitu talendo jadi jekulu mau keleli kama mali jamana kono kele mifle niye sudan jamana ka akunya utabulu nimisa ka bunku sebe akera sababu ye ka gele ya bade do anga jekulu ka bara utabulu kono anika dofara uka ulika jo ulatili alika mi fanga doka yalendo anga marabulu kono ni wati nununa yora mitabulu ufeka yalimbadu kakoro ayene lase kata asaili marabulu kono na ukula glana uma kwa jia jekulu bau weka fere utike wala saka siku kade Mew aniri wali bara fampela jele na jo ni marabulu kono na nununa. G5 Sahel, na sigilendo ni Mauritani, Chad, Burkina Faso ani Niger jamana fe. Sigira senka samba flani tani nani wati. Ni uka kelebulu ye minka bara famba tumbenendo jihadisu keleli kama nabi wele ko force anti-jihadise na zarakana. Ofara laka, samba fla anitani ungulu mvla o wati ula.
Aywa, halisa bomokoe. Aywa, todunkan. Uyiri wali obe ke chogodi. Abinyena bo chogodi me malikono. Nafa jume mbe malikaon. Uyiri wali sirategi ala. Vyo abambara la sigide bomako noe Mariam Kouyate. Ale yinini tengune kala. Ando yukuma falen falen ke akola. Anga jekula me.
Kanko kan nafa jume ndedo a foli. Kan yere foli nafa jume ndeba la jamana kono. O, anga kana ambako nafa de mako nyatono. Awo. Nyatono jume nebe kan foli la mwoka jamana kono o ka kon o jabinye akadinye ka dakurian flade di kanye reye mwye folo ewa Mariam kanye mwoko ere ka kani femi yere odebe uleko kan ambemba uye toko di ama ka ben o kechuko di ma nyatono jume nebe kana noye nafaye nibe ka barake niga kanye ka kan duronta ka fo Nyatono mime ala ode ibeke faba de nye fono. Okoro, kan fola ye mwo de mwo min tigelente abala nyajugu nyanyuma, a tigelente afala nyajugu nyanyuma. Okoro, abato fana ibi yere de lon fono. Yae, kan nyatono jamana kono, abe jamana ka yere tigia de kofo, abe jamana ka yere don de kofo.
Aiwa, anga kaun, anko ni intese kafoko umadu bala. Sabula ubefo mali jamana kono kachaya. Nga, mude kanka ke, yasa anga kaun, uluka ke barake mino uye, mali kono ani malikoka.
Anga kaun, utalendo bado lao. ambe a clé de wele ko émission ama émission ke kuma bona no radio ye o fangate marfa joana ko angana na nga kanfo o amba ke kan de umfana la mo du kono fangate marfa joana ko angana na oke yoro ola uyata bala o kasefo ambe a fo uten an kele o anka nga minge anye o wa bo folo abe bla siri kan de kono folo no teke chokotala hal ni fanga bula na ma bla siri kan kono ke chokotala awo kadaka be labara kundu do de kono sharia do de kono o la siri kan de be jenti atake o ala sonama aiwa abla le me siri kan kono folo o metna adna labara daku ni daku munu na sisa sharia sinfoma do de bo o danati abe foma ko loi organique o de be o interpréter sans o de be o pe defini
aiwa uko anyaye jamana dino no munu ire kanga ta jamana kungon ko fokoka anyaye ulu ire fenika korofo bela jele mbifo nanzara kauna e ka yeta e munye uko nyauka
ni kulufina te ayite ni yoro chama de e ka to faso kan fo kene uko ube to de fara yanga ka saute fo ibo ila na manoko ama anga do kadaka ankera system do de produit faso kanuba una de na abi an yere kuna ko an kan ga teme kan do ine fe wala sa an yere ka jate kan kasoro o kan ne ni la mala no e français de dunia tumado fana kunkera ulu fana tume samya ko kanfo tumam na ukume bulo kono mugo yala la tem bulo ani sia wora bulo kwa na unana ni mugo de wala sa ka conscientiser luke ka ira kambe ko mi ibade kambe ko mi fadi ni afo duawu de do tinki de do ulu ni technique de la para wala sa ka tubabu de la kunu
aiwa sisa anga bi farikolo nyanaje kuna funu ka bob mako shaka traore bulu
akera niso jakuye aya siralde bamako dagayro la jikroni para kunun tene je clote le temps sans ba fen gone saba barisabu aya siral de bamako de keranga naye champion mime che korbale un kofo serantolanta kunda malila mali serantolanta ni na saison ba fen gone fla ba fen gone saba kunchele joro flokera aya siral de bamako tai jonjon dirama serantolanta federation ni maya sof ina fo abe delika ke chugo amina sefa wari million mugan sheki kafara jonjon kan real yosro kabo senantronta federation yoro nison jako krenkrene emile kone fanfe real senantronta na
ni ne era titre folo mali wono
sinote sunere
ah suna vraiment la fête va continuer on va aller à la maison fête aussi avec la famille
onison jakelendo aisral de bamako digle kramo no hum jane bolo
real bora gelam kono salo ni ota kana la jessisan mo shi kum sega foka foko ni na kono beke fembe franlo ala la me ala fumba barkada ay fo joru wa ni na fatiko ko concentrer sur l'essentiel l'essentiel est mais ode ka moye beke pour que sa fla ngana sega mbana
Iral tora sanfe fuka na championnat kunche halna ya soro gelea uira binafusila iral supporter tonyema
atung gelera rel fene bolo kuma gelera ki un bebolo kelen kelen tuka mina ma on taw ya determine ka bla fort ko te ugum konna la bikadila afrika ga sini manila me ni re sona ki bolo de zuka ka baraka benyo musa la tala an ya entre de nyoma betira ka kangele fene fo
maître fama ganda mele Ayasiral de Bamako nyema dasira akala nyini duma
nalena erali na go objectif du do de bembolo il faut que cette année ngake champion ala onoya ngonga kumji mali fanata mais ala mo onoya aya ntege di nyoma ka barake ka nganya ke kile saison nyana era de dayinu sabatira
mamutu ture ba vieux mali sera entrant dans federation nyema keneka aye fuli kregre la se
ame club ou be president founi keneka nya au journaliste fana amba fana fu ka supporter ou bela jele fu nyina real ira champion ambe afna fo kabo ayaka titre mérité joliba gravi champion espace que la 3e équipe bela jele fanfe participer ambe bela jele fo
ni jonjon be asral de bamako ka jonjon dafananina championnat kunda iral ka jonjon labantara samba kele kemi konton bisegdu woro
aywa mbalma oni mina dansi anga bi jamkana jamkani anga foli ba la me ba be ma maliko ani maliko ka jamkan labena abalma Chek Chorofe, neke refejiru tuma balmake Bob Bolo, ni jamukan la sarawma nere Mohamed Turefe, au ni che, au katlo majola, au kambe, shemore.
VOA
Afrique, Le Monde aujourd'hui.